Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះទី14ខែកក្កដាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំសុភិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងហុងចិន្តានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
លោកស្រីធេរីសាមេត្រូវបានបញ្ជាក់ថាជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្ទាប់របស់អង់គ្លេសនាយក BBG ត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យចូលទៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីអធិរាជជប៉ុនមានគម្រោងនឹងចូលនិវត្តន
៍នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានបទសម្ភាសតាមទូរសាពជាមួយលោកបណ្ឌិតមាសនីអ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកអភិវឌ្ឍសង្គមអំពីការបញ្ចេញមតិជាសាធារណៈរបស់សាធារណជននិងស្រទាប់បញ្ញវន្តខ្មែរសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការកោតទោសទៅលើអំពើហិង្សានិងការដាក់ទោសទណ្ឌបន្ទាប់ពីមានការបាញ់ប្រហារទៅលើប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុងដាឡាស់រដ្ឋតិចសាសហើយនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីផែនការរក្សាទុកកងទ័ព 8,400 នាក់របស់លោកប្រធានាធិបតីបារាក់អូបាម៉ានៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានធ្វើឲ្យទស្សនវិស័យទៅអនាគតមានភាពស្រពិចស្រពិលលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងហុងចិន្តាសូមអញ្ជើញចិន្តា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាព្រះមហាក្សត្រយ៉ានីអេលីសាបេតបានបញ្ជាក់ថាលោកស្រីធេរីសាមេគឺជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់អង់គ្លេសនិងបានហៅលោកស្រីឲ្យបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីមួយបន្ទាប់ពីទ្រង់បានទទួលសំណើលាលែងពីតំណែងរបស់លោក David Cameron នៅឯព្រះបរមរាជវាំង Buckingham កាលពីថ្ងៃពុធគេរំពឹងថាលោកស្រីមេក្នុងវ័យ59ឆ្នាំនឹងបង្ហាញគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីដែលរួមមានទាំងរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកខាងចាត់ចែងការចាក់ចែងពីសហភាពអឺរ៉ុបរបស់អង់គ្លេសផងដែរហើយវាអាចទៅរួចដែលគេនឹងធ្វើឡើងនៅល្ងាចថ្ងៃពុធម៉ោងក្នុងស្រុកនៅក្នុងសន្ទរកថាដំបូងបង្អស់របស់លោកស្រីក្នុងនាមជានាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកស្រីមេបានមានប្រសាសន៍ថាលោកស្រីមានផែនការនឹងដឹកនាំស្មារតីបង្រួបបង្រួមនិងកសាងប្រទេសមួយសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាលោកស្រីក៏បាននិយាយថាលោកស្រីនឹងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើអយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមថ្មីត្បិតតែលោកស្រីមេដែលជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកខេមរុនបានគាំទ្រឲ្យអង់គ្លេសរក្សាសមាជិកភាពរបស់ខ្លួននៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបក៏ដោយក៏លោកស្រីបានមានប្រសាសន៍កាលពីដើមសប្តាហ៍នេះថាអង់គ្លេសបោះឆ្នោតចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបដូច្នេះត្រូវតែចាក់ចេញប៉ុន្តែលោកស្រីក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើតម្រូវការក្នុងការចរចាទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងល្អបំផុតសម្រាប់ឲ្យអង់គ្លេសចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបផងដែរលោកស្រីមេដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីស្រីទី2របស់អង់គ្លេសបន្ទាប់ពីលោកស្រី Margaret Thatcher ក៏បានមានប្រសាសន៍ផងដែរថាលោកស្រីនឹងមិនប្តូរផ្ដាំទៅលើការចរចាចាក់ចេញពីអង់គ្លេសមុនចុងឆ្នាំនេះនោះទេមុនពេលថ្លែងសន្ទរកថាជាមួយនឹងព្រះមហាក្សត្រយ៉ានីលោក Cameron បានមានប្រសាសន៍នៅក្រៅវិមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅផ្លូវ 10 Downing Street ថានេះគឺជាមហាកិត្តិយសរបស់លោកក្នុងជីវិតនេះដែលបានធ្វើការជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយមានភរិយានិងកូនកូន3នាក់ឈរអមជាមួយផងនោះលោក Cameron ក៏បានទទួលការវាយតម្លៃចំពោះការការពារជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកថាលោកបានធ្វើឲ្យប្រទេសអង់គ្លេសកាន់តែខ្លាំងជាងមុននិងមានលក្ខណៈកាន់តែល្អប្រសើរជាងមុននាយកគណៈអភិបាលនៃការផ្សាយ BBC និងក៏ជានាយកប្រតិបត្តិ NBC លោក Jeff Shell ត្រូវបានគេហាមឃាត់មិនឲ្យចូលទៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងត្រូវបានឃុំខ្លួនអស់រយៈពេលរាប់ម៉ោងនៅពេលដែលលោកបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងមូស្គូដើម្បីបំពេញការងារក្នុងសប្តាហ៍នេះលោក Shell ដែលជានាយកទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកវិទ្យុអឺរ៉ុបសេរីនិងទីភ្នាក់ងារផ្សព្វផ្សាយដទៃទៀតត្រូវបានគេរុញចេញពីជួររងចាំនៅពេលដែលលោកធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុងមូស្គូកាលពីថ្ងៃអង្គារនិងត្រូវបានគេឃុំខ្លួនបើទោះបីជាលោកមានទិដ្ឋាការចូលក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីដែលមិនទាន់ផុតកំណត់ក៏ដោយយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ BBC បានឲ្យដឹងថា លោក Shell ត្រូវបានគេឃុំខ្លួននៅក្នុងបន្ទប់ចាក់សោមួយអស់រយៈពេលរាប់ម៉ោងហើយបន្ទាប់មកលោកត្រូវបានកងកម្លាំងសន្តិសុខរុស្ស៊ីនាំឡើងយន្តហោះទៅកាន់ទីក្រុងអាមស្ទើដាមយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននោះលោក Shell បានថ្លែងប្រាប់ក្រុមការងារដែលធ្វើដំណើរជាមួយលោកថាអាញាធរពង្រឹងសន្តិសុខនៅឯអាកាសយានដ្ឋាននោះបាននិយាយថាការហាមឃាត់លោកមិនឲ្យចូលទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីគឺមានលក្ខណៈអចិន្ត្រៃយ៍និងជាការហាមឃាត់អស់មួយជីវិត BBC ក៏បានឲ្យដឹងដែរថានៅមិនទាន់មានការបញ្យលបកស្រាយណាមួយត្រូវបានផ្ដល់ដល់លោក Shell ចំពោះការឃុំខ្លួនលោកនៅឡើយទេហើយ BBC ក៏បានឲ្យដឹងបន្ថែមថាក្រុមមន្ត្រីនៃទីភ្នាក់ងារនេះបានជួបជាមួយនឹងឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅទីក្រុងមូស្គូលោក John Taft កាលពីថ្ងៃពុធដើម្បីពិភាក្សាអំពីហេតុការណ៍នេះហេតុការណ៍កាលពីថ្ងៃអង្គារបានកើតឡើងខណៈពេលដែលមានភាពតានតឹងផ្លូវទូតរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានប្រកាសកាលពីសប្តាហ៍មុនថាមន្ត្រីការទូតរុស្ស៊ី2នាក់ត្រូវបានបណ្តេញចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែមិថុនាដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងហេតុការណ៍មួយដែលបានកើតឡើងកាលពីដើមខែមិថុនានោះដោយសារតែមន្ត្រីប៉ូលីសរុស្ស៊ីម្នាក់បានវាយតប់មន្ត្រីការទូតអាមេរិកម្នាក់នៅខាងក្រៅស្ថានទូតអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូអធិរាជជប៉ុនអាគីហ៊ីតូត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាមានគម្រោងនឹងដាក់រាយក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំខាងមុខនេះនេះបើយោងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ជប៉ុនអធិរាជក្នុងជំនាញយុ82ព្រះវស្សាដែលមានជំងឺក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានប្រាប់ដល់បុគ្គលិករបស់ខ្លួនអំពីគោលបំណងនេះអធិរាជអាគីហ៊ីតូបានកាត់បន្ថយភារកិច្ចផ្លូវការរបស់គ្រុរបស់ទ្រង់និងចាប់ផ្ដើមភេកផ្ទេកិច្ចការទៅឲ្យកូនប្រុសរបស់ខ្លួនគឺព្រះរាជបុត្រដែលគ្រងរាជសម្បត្តិណារូហ៊ីតូក្នុងជំនាញយុ56ព្រះវស្សាទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានឃ្យូដូបានដកស្រង់ប្រភពរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលចុះផ្សាយថាការផ្ទេររាជបល្ល័ង្កក្នុងពេលដែលនៅមានជីវិតនឹងតម្រូវឲ្យមានការកែប្រែច្បាប់ទូនីតិនេះពេលបច្ចុប្បន្នរបស់អធិរាជជប៉ុនគឺជានិមិត្តរូបនៃប្រទេសនឹងមិនមានអំណាចផ្នែកនយោបាយអ្វីទាំងអស់អធិរាជជប៉ុនចុងក្រោយបង្អស់ដែលបានដាក់រាជក្នុងឆ្នាំ1817គឺមានព្រះនាមថាកូកាគូអញ្ញាធោបាននិយាយថាមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់8នាក់ត្រូវបានសម្លាប់និងមនុស្ស11នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសកាលពីថ្ងៃពុធបន្ទាប់ពីអ្នកបោកគ្រាប់បែកអត្តឃាតម្នាក់បានបំផ្ទុះរថយន្តរបស់ខ្លួននៅឯកន្លែងឆែកឆេរសុវត្ថិភាពប៉ូលីសនៅប៉ែកខាងជើងរដ្ឋធានីបាដាតក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារដ៏ប្រឡាយដែលសិរីគ្នានេះបានកើតឡើងនៅក្នុងសង្កាត់តែមួយនេះ
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមលើកឡើងថាទោះបីជាសាធារណជននិងស្រទាប់បញ្ញវន្តខ្មែរភាគច្រើននៅតែមានភាពភ័យខ្លាចក៏ដោយក៏ពួកគេម្នាក់ៗគួរតែចាប់ផ្ដើមនិយាយចេញជាសាធារណៈនៅអ្វីដែលខ្លួនមើលឃើញក្នុងសង្គមដើម្បីទប់ស្កាត់ការបំពានអំណាចណាមួយពីសំណាក់អាជ្ញាធរលោកសៃម៉ូនីនៃ VOA បានសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទជាមួយលោកបណ្ឌិតមាសនីអ្នកស្រាវជ្រាវខាងអភិវឌ្ឍសង្គមដែលធ្លាប់ធ្វើការជាមួយលោកបណ្ឌិតកែមលីអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតមាសនីបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរពីថ្ងៃផងបាទ
បាទលោកបណ្ឌិតមានការលើកឡើងមកតាំងពីមុនពេលការធ្វើឃាតលោកបណ្ឌិតកែមលីទៅទៀតថានៅកម្ពុជាហ្នឹងគឺមិនសូវសម្បូរទេសំឡេងឯករាជ្យឬអ្នកដែលហ៊ានវិភាគបញ្ហាចំចំត្រង់ត្រង់ដោយឥតខ្លាចរអាតាមការវិភាគរបស់លោកបណ្ឌិតផ្ទាល់តើស្ថានភាពអស់ហ្នឹងដូចជាការលើកឡើងអញ្ចឹងទេជាពិសេសគឺក្រោយពីការធ្វើឃាតលោកបណ្ឌិតកែមលីនឹងទៅទៀតតើស្ថានភាពនៃសំឡេងឯករាជ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងវាដល់កម្រិតណាតាមដែលលោកបណ្ឌិតអាចវិភាគបានសូមអញ្ជើញបាទសូ
មអរគុណបើសិនជាមើលអំពីប្រវត្តិនៃការរស់នៅរបស់បងប្អូនពលរដ្ឋខ្មែរយើងមានជំនឿមួយអាចជានិបាក់សុបាតនេះយើងនិយាយពីពលរដ្ឋទូទៅណាដែលយើងគិតថាសូម្បីតែនៅក្នុងការវាយប្រហារគ្នាយើងក៏និយាយរឿងពលពលតូចតូចហ្នឹងវាជារាសីពលហ្នឹងដែលយើងដឹងទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែបើយើងមើលពីការតស៊ូជាចលនាសង្គមធំមួយដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1997 ហើយពេលនោះយើងឃើញថាពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងអ្នកដែលរវាហ្នឹងគឺបានទទួលរងនៅការបង្ក្រាបពីអាជ្ញាធរហើយយើងឃើញថាតាំងពីឆ្នាំ97នេះគឺអាចលណានៃការរវាទាមទារផ្សេងផ្សេងបានត្រូវចុះថយមកស្ងាត់រហូតមកដល់ឆ្នាំ2012គឺបានមានចាប់ផ្ដើមកើតឡើងវិញនៅការរៀបចំជាការតវ៉ាប្រឆាំងឬក៏បាតកម្មផ្សេងផ្សេងបាទអញ្ចឹងបើយើងគិតពីឆ្នាំ1997រហូតដល់2016ខ្ញុំគិតថាយើងបាក់ស្វាថយក្រោយវិញមិនតិចជាងថាជាឆ្នាំដែលយើងបោកក្រោមបាទអញ្ចឹងតែនឹងមួយដែលយើងឃើញថាការបាក់ស្វាក្នុងចំណោមពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងគឺលឿនណាស់ហើយងាយបើក្នុងនោះការយើងនិយាយពីចលនាសង្គមដើម្បីជួយអ្នកដែលបាក់ស្បាតឲ្យក្លាហានឡើងវិញក៏យើងមានគិតថាយើងចង់នាំពលរដ្ឋហ្នឹងឲ្យទៅធ្វើបដិវត្តពណ៌រំលំរដ្ឋាភិបាលអីក៏មិនមែនទេប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងចង់ឃើញគឺចង់ឃើញឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់ហ្នឹងគឺនាំគ្នាក្លាហានឡើងដើម្បីនិយាយស្អីដែលខ្លួនឯងមានដូចកាលណាបើយើងពលរដ្ឋនាំគ្នានិយាយឲ្យបានច្រើនខ្ញុំគិតថាអាជ្ញាធរទាំងផ្នែកជាតិទាំងផ្នែកក្រមជាតិក៏មិនសូវហ៊ានយកអំណាចអីហ្នឹងយកទៅសម្រាប់បំពេញទៅលើពលរដ្ឋដែរបាទអាទៅនឹងអញ្ចឹងបានជារឿងការផ្ដល់ឱកាសឲ្យពលរដ្ឋទទួលព័ត៌មានហ្នឹងសំខាន់ណាស់សម្រាប់ពលរដ្ឋទូទៅប៉ុន្តែបើយើងមកមើលក្នុងសិទ្ធិស្រទាប់នៃបញ្ញវន្តខ្មែរវិញយើងក៏សង្កេតឃើញថាបើចំនួនបណ្ឌិតមិនតិចទេខ្ញុំគិតថាឡើយមានចូលដល់ប្រហែលជា1000អ្នកជាងហើយឬក៏ជិត1000ហើយដែលយើងមានអ្នកដែលមានសញ្ញាបត្របណ្ឌិតនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញក្នុងនោះមានបណ្ឌិតមួយចំនួននោះគេក៏សងំរកកន្លែងរស់តាមតំណើចឹងរកអីបានរស់ក៏រស់ទៅហើយក៏មានបណ្ឌិតមួយចំនួនទៀតដែលយើងតែងតែនាំគ្នារិះគន់ថាបានយកបញ្ញារបស់ខ្លួននឹងទៅដាក់ឲ្យនៅក្រោមអ្នកមានអំណាចហើយគ្រាន់តែសម្រាប់គេឲ្យសោតតាមគេអានឹងក៏មានក្រុមប្រភេទនឹងទៀតប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកបញ្ញវន្តមួយចំនួនទៀតនោះមិនមែនគាត់មើលមិនឃើញមិនមែនគាត់មិនមានមនសិការជាតិទេប៉ុន្តែការភ័យខ្លាចរបស់គាត់នឹងគឺបានជំរុញឲ្យពួកគាត់នឹងសម្រេចចិត្តថាគេថាធ្វើការយកតែលុយចាយទៅហើយកុំឲ្យគិតមើលវែងឆ្ងាយកុំឲ្យមើលវែងឆ្ងាយអីចឹងបាទប៉ុន្តែដល់ពេលយើងមកមើលការដែលមានអ្នកបញ្ញវន្តអាចចេញមុខមកដើម្បីចាប់ផ្ដើមធ្វើការនិយាយជាសាធារណៈបង្ហាញអំពីស្ថានភាពពិតឬធ្វើការវិភាគវែងឆ្ងាយទៅលើអ្វីដែលកំពុងកើតមាននេះបាទនៅក្នុងសព្វយើងគឺការងារនេះគឺប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ខ្ពស់ណាស់ព្រោះខ្ញុំតែងនិយាយថានៅក្នុងសព្វយើងកាលណាបើយើងឡើងភ្នំកាន់តែខ្ពស់យើងឃើញកាន់តែឆ្ងាយប៉ុន្តែប្រយ័ត្នតែយើងចុះមកខាងក្រោមជើងភ្នំវិញហើយយើងនិយាយប្រាប់គេថាយើងឃើញឆ្ងាយទីមួយវាយ៉ាងគេថាយើងឈួតហើយទីពីរទៀតក៏គេមិនជឿយើងដែរបាទក៏ប៉ុន្តែសំខាន់ថាបើយើងនិយាយតាមស្អីដែលយើងឃើញតាមយើងដឹងនៅយើងត្រូវប្រឈមការសួរស្គាល់ខ្លួនឯងបាទអញ្ចឹងហើយបានជាធ្វើឲ្យបញ្ញវន្តខ្មែរជាច្រើនហ្នឹងគឺទីបីជារៀនបានច្រើនហើយក៏ត្រូវតែទុកចំណេះដឹងរបស់ខ្លួនឯងមកដុំហើយត្រូវតែធ្វើការធ្វើម៉េចឲ្យវាត្រូវទៅតាមរចនាសម្ព័ន្ធសង្គមទៅគឺសុំនិយាយច្រើនហើយចាំធ្វើទៅតាមគេទៅអានឹងយើងបានសុខ
បាទលោកបណ្ឌិតខ្លួនឯងផ្ទាល់បានធ្វើការយ៉ាងគៀកស្មាហ្នឹងជាមួយលោកបណ្ឌិតកែមលីហើយឥឡូវលោកបណ្ឌិតកែមលីត្រូវបានគេធ្វើឃាតចឹងទៅទៀតតើអ្វីដែលបានកើតឡើងនេះអាចធ្វើឲ្យលោកបណ្ឌិតខ្លួនឯងផ្ទាល់ហ្នឹងមានការរុញរាឬក៏យ៉ាងម៉េចទេលោកបណ្ឌិតអាចបញ្ជាក់យ៉ាងម៉េចទេបាទបាទតើសិតទៅ
ក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃនេះសូម្បីតែពីម៉ោងដែលលោកកែមលីត្រូវបានគេសម្លាប់នោះខ្ញុំកំពុងធ្វើដំណើរពីខេត្តមកកាន់ទីក្រុងភ្នំពេញក៏ប៉ុន្តែក្រោយពីខ្ញុំដឹងថាគេសម្លាប់គាត់សូម្បីតែខ្ញុំចុះពីឡានក៏ខ្ញុំត្រូវសម្លឹងមើលជុំវិញខ្លួនរបស់ខ្ញុំពីដែលខ្ញុំដើរខ្ញុំត្រូវតែសម្លឹងមើលក្រោយថាតើមានមនុស្សចម្លែកនឹងដើរតាមខ្ញុំដែរឬអត់ហើយនៅពេលដែលខ្ញុំបើកទ្វារចូលក្នុងឡានកូនខ្ញុំត្រូវទទួលពេលដែលជិះឡានទៅគឺតែងតែប្រញាប់មើលអ្នកជិះម៉ូតូឆ្វេងស្ដាំពីមុខពីក្រោយព្រោះយើងធ្លាប់ឃើញអាជីវកម្មបែបនេះធ្លាប់កើតមានច្រើនគ្នាមកហើយពីពេលមុនមកបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំជម្រាបជូននេះគឺជាអ្នកចង់ក្រាបថាខ្ញុំមានមូលហេតុគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ភ័យខ្លាចអំពីស្ថានភាពនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះក៏ប៉ុន្តែដោយស ាតែគុណតម្លៃនឹងអន្តរជាតិរបស់ខ្ញុំខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តថាខ្ញុំនឹងធ្វើអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងធ្វើតទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំក៏បានចង់តាំងខ្លួនថាឲ្យទៅជាតួឯងដែរគ្រាន់តែជាអ្នកជួយធ្វើដើម្បីធ្វើការវិភាគទៅលើអ្វីដែលខ្ញុំអាចធ្វើទៅបាន
បាទសូមអរគុណច្រើនសម្រាប់ពេលវេលារបស់លោកបណ្ឌិតនៅក្នុងការផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ខ្លីដល់ VOA នៅពេលនេះបាទសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបលាប៉ុណ្ណេះបាទ
បាទសូមជម្រាបលាបាទសូមអរគុណលោកជួយសម្លេងការរំដីបាទ
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាថ្កោលទោសចំពោះអំពើហិង្សាដើម្បីធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរបន្ទាប់ពីមានការបាញ់សម្លាប់ប៉ូលីសចំនួន5នាក់នៅក្នុងទីក្រុង Dallas រដ្ឋ Texas លោក Michael Bowman នៃ VOA រាយការណ៍មកថាទោះបីជាភាពតានតឹងរវាងក្រុមសហគមន៍ភៀសតិចនិងការពង្រឹងច្បាប់មិនមែនជារឿងថ្មីនោះការបាញ់សម្លាប់មន្ត្រីប៉ូលីសបានធ្វើឲ្យមនុស្សទូទាំងប្រទេសអាមេរិកភ្ញាក់ផ្អើលហើយនឹងបានធ្វើឲ្យការពិភាក្សាដ៏ស្មុគស្មាញអំពីសុវត្ថិភាពសាធារណៈនៅអាមេរិកកាន់តែស្មុគស្មាញឡើងនាងស្រីលក្ខណានឹងជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ទីក្រុងដាឡាស់ពោពេញទៅដោយក្តីបារម្ភនិងភាពសោកសៅស្របពេលដែលកំហឹងកើនឡើងនៅក្នុងរដ្ឋមីនីសូតានិងរដ្ឋលូអ៊ីស៊ីយ៉ាណាក្រោយប៉ូលីសបានបាញ់សម្លាប់បុរសស្បែកខ្មៅលោកអូបាម៉ាលើកឡើងពីបញ្ហានេះនៅអេស្ប៉ាញ
Any violence directed at police officers is a reprehensible.
រាល់អំពើហិង្សាសម្ដៅទៅលើប៉ូលីសគឺជាបទឧក្រិដ្ឋដែលត្រូវតែធ្វើការថ្កោលទោស
ការស៊ើបអង្កេតដំបូងបានឲ្យដឹងថាអ្នកបាញ់ប្រហារនៅទីក្រុង Dallas ប្រហែលបានក្រងធ្វើការវាយប្រហារប្រឆាំងប៉ូលីសធំជាងនេះដើម្បីដាក់ទោសទណ្ឌទៅលើអំពើហិង្សាធ្វើឡើងដោយប៉ូលីសទៅលើជាតិសាសន៍ភៀសតិចមន្ត្រីអាមេរិកថាអំពើបែបនេះមិនអាចទទួលយកបាននោះទេ
Violence is never the answer.
អំពើហិង្សាមិនមែនជាចម្លើយនោះទេការសងសឹកទៅវិញទៅមកអាចធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាស្លាប់ឥឡូវដល់ពេលត្រូវផ្សះផ្សាកាន់ទុកនិងសាងទំនាក់ទំនងនិងជជែកគ្នាវិញហើយ
We will make America safe again
យើងនឹងធ្វើអាមេរិកមានសុវត្ថិភាពឡើងវិញ
ព្រឹត្តិការណ៍ដ៏រន្ធត់នេះនឹងត្រូវបានលើកឡើងនៅក្នុងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោត
A brutal attack on our police force isn't
ការវាយប្រហារដល់សហគមន៍ទៅលើប៉ូលីសគឺជាការវាយប្រហារទៅលើប្រទេសនិងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងយើងត្រូវសាមគ្គីគ្នារួមជាមួយនឹងការពង្រឹងច្បាប់ដែលពួកយើងត្រូវចងចាំគឺកម្លាំងរវាងអរិយធម៌និងភាពវឹកវរ
We cannot we must not vilify
ពួកយើងមិនត្រូវនិយាយអាក្រក់ពីប៉ូលីសនោះទេអាមេរិកកាំងស្បែកសត្រូវតែធ្វើល្អជាងនេះដោយស្ដាប់អ្វីដែលអាមេរិកកាំងស្បែកខ្មៅនិយាយអំពីឧបសគ្គដែលពួកគេជួបប្រទេសជារៀងរាល់ថ្ងៃប្រសិនបើគោលបំណងគឺចង់ឲ្យគ្រប់គ្នាស្ដាប់នោះប្រធានាធិបតីមានសំណើមួយទៅលើរបៀបបញ្ជូនសារដ៏ល្អបំផុត
Maintaining a truthful
ខ្ញុំចង់និយាយទៅកាន់គ្រប់គ្នាដែលបារម្ភពីការបាញ់សម្លាប់ប៉ូលីសឬការប្រកាន់ពណ៌សម្បុរនៅក្នុងប្រព័ន្ធយុតិធម៌ថាការរក្សាសម្លេងដែលពិតមើងម៉ាត់និងប្រកបដោយការគោរពនឹងជួយរក្សាស្ថិរភាពក្នុងសង្គមអាមេរិកដើម្បីនាំមុខនឹងការផ្លាស់ប្ដូរដែលពិតប្រាកដហើយដែលនេះគឺជាគោលបំណងចុងក្រោយរបស់យើង
សម្រាប់ពេលឥឡូវនេះមានការរំជួលចិត្តយ៉ាងខ្លាំងនៅ Dallas និងកន្លែងដទៃទៀតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក
លោក Ashraf Ghani ប្រធានាធិបតីអាហ្វហ្គានីស្ថានបានស្វាគមន៍ចំពោះផែនការរបស់លោកប្រធានាធិបតី Barack Obama កាលពីថ្ងៃទី7ខែកក្កដាក្នុងការរក្សាកងទ័ព 8,400 នាក់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានរហូតដល់ចប់អាណត្តិប្រធានាធិបតីរបស់លោកអ្នកស្រី Mary Alisa Lina នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយនាងហ៊ឿនសុភ័ក្រជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោកប្រធានាធិបតីអាហ្វហ្គានីស្ថាន Ashraf Ghani បានថ្លែងការពីថ្ងៃ7ខែកក្កដាថាការសម្រេចចិត្តក្នុងការរក្សាកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន 8,400 នាក់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានគឺជាសញ្ញានៃការបន្តភាពជាដៃគូរវាងប្រទេសទាំងពីរដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងសត្រូវរួមនិងពង្រឹងស្ថិរភាពក្នុងតំបន់អ្នកជំនាញបានឲ្យដឹងថាផែនការរបស់លោកអូបាម៉ាបានធ្វើឲ្យមានចម្ងល់ជាច្រើនអំពីទស្សនវិស័យទៅថ្ងៃអនាគតខណៈពេលដែលស្ថានភាពសន្តិសុខកាន់តែអាក្រក់ឡើងពីដំបូងរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីបានរៀបចំគម្រោងដើម្បីកាត់បន្ថយចំនួនកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកពី 9,800 នាក់មកនៅប្រហែល 5,500 នាក់នៅចុងឆ្នាំ 2016 ុន្តែលោកអូបាម៉ាបានប្រកាសនៅថ្ងៃទី6ខែកក្កដាថាស្ថានភាពសន្តិសុខនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកំពុងស្ថិតក្នុងភាពគ្រោះថ្នាក់ដូច្នេះលោកនឹងទុកទាហានច្រើនជាងការគ្រោងទុកពីដំបូងរហូតដល់ចប់អាណត្តិនៅថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ2017លោកអូបាម៉ាក៏បានបន្ថែមក្នុងសម្ដីដើមថាក្រុមតាលីបង់នៅតែជាការគំរាមកំហែងមួយនៅឡើយក្រុមនេះហាក់មានការជឿនលឿនលើផ្នែកមួយចំនួនហើយក្រុមនេះបានបន្តការវាយប្រហារនិងបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតរួមទាំងក្នុងរដ្ឋធានីកាប៊ុលដោយសារតែក្រុមតាលីបង់បានកំណត់គោលដៅលើជនស៊ីវិលជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានជាច្រើនដូចជាបុរសស្ត្រីនិងកុមារត្រូវបានស្លាប់និងជាញឹកញាប់ត្រូវបានមើលរំលងនៅក្នុងបដិវត្តន៍ជនភៀសខ្លួនពិភពលោកកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានបំពេញបេសកកម្ម2រួមមានការផ្តល់ការវឹកហាត់និងការប្រឹក្សាយោបល់ដល់កងទ័ពអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅពេលដែលពួកគេប្រយុទ្ធជាមួយក្រុមតាលីបង់និងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងក្រុមជ្រុលនិយមអាល់កៃដានិងការជួយជ្រោមជ្រែងរបស់រដ្ឋអ៊ីស្លាមក្នុងការឲ្យក្រុមនេះឈរជើងបាននៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកប្រធានាធិបតីបន្តថាទោះបីជាកងទ័ពអាហ្វហ្គានីស្ថានមានការរៀបចំរានក៏ដោយក៏កងកម្លាំងសន្តិសុខអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅមិនទាន់រងមាំដោយអ្វីដែលពួកគេត្រូវការនៅឡើយលោកអូបាម៉ាបាននិយាយថាលោកបានធ្វើការសម្រេចចិត្តដើម្បីផ្លាស់ប្តូរកម្រិតការដកកងទ័ពនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានបន្ទាប់ពីបានពិនិត្យអនុសាសន៍របស់មេបញ្ជាការកងទ័ពអាមេរិកថ្មីក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានគឺនាយឧត្តមសេនីយ៍ John Nicholson និងដំបូងមានរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិ Ash Carter ព្រមទាំងមន្ត្រីយោធានិងមន្ត្រីស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ផ្សេងៗទៀតលោក Anthony Coatsman អ្នកវិភាគយោធានិងលោក Ali Ebert ជាប្រធានផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រនៅមជ្ឈមណ្ឌលការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងអន្តរជាតិបាននិយាយថាមិនថាក្រុមមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលចង់បានការរីកចម្រើនខ្លាំងប៉ុណ្ណានោះទេក៏លក្ខខណ្ឌទូទៅនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅតែធ្ងន់ធ្ងរលោក Coatsman និយាយថាថ្មីបើអ្នកមិនបានឃើញភាពបរាជ័យចម្បងចម្បងរបស់យោធាក៏ប៉ុន្តែអ្នកឃើញការកើនឡើងនៃការស្លាប់និងរបួសអ្នកឃើញបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងកងកម្លាំងអាហ្វហ្គានីស្ថានកងទ័ពអាកាសអាហ្វហ្គានីស្ថានកំពុងប្រឈមនឹងការលូតលាស់ឯប៉ូលីសអាហ្វហ្គានីស្ថានមិនទាន់ធ្វើការបានល្អនៅឡើយទេលោកបន្ថែមទៀតថាទោះបីជាមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើកំណែទម្រង់របស់រដ្ឋាភិបាលលើបញ្ហាពុករលួយក៏ដោយក៏ការលើកស្ទួយសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងការអនុវត្តកម្មវិធីធំៗដើម្បីកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅតែមានការរីកចម្រើនបានតិចតួចណាស់លោកបានបន្ថែមថាសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសមួយនេះកំពុងតែឈានទៅរកចំណុចមួយដែលមានវិបត្តិយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរធនាគារពិភពលោកនិងប្រភពផ្សេងៗទៀតក៏កត់សម្គាល់ថានេះគឺជាបញ្ហាចម្បងពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថិរភាពហើយគេមិនឃើញមានភាពប្រសើរឡើងទាក់ទងនឹងកំណែទម្រង់ជាក់ស្ដែងនោះទេលោកប្រធានាធិបតីមានប្រសាសន៍ថាក្នុងអំឡុងពេលកិច្ចប្រជុំកម្ពុជា NATO នៅក្រុងវ៉ូសប្រទេសប៉ូឡូញកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកបានជួបជាមួយប្រធានាធិបតីអាហ្វហ្គានីស្ថានលោក Ashraf Ghani និងនាយកប្រតិបត្តិលោក Abdullah Abdullah លោកនឹងជំរុញឲ្យដៃគូចម្រុះដាក់បង្កើតកងទ័ពនិងថវិកាដើម្បីជួយពង្រឹងអាហ្វហ្គានីស្ថានរហូតដល់ចុងទសវត្សរ៍នេះលោកអូបាម៉ានិយាយថាលោកទុកចិត្តលើកិច្ចការងាររបស់ពួកគេពីព្រោះទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងលើសន្តិសុខនិងស្ថិរភាពនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានប៉ុន្តែលោកអូបាម៉ាសល់ពេលជាប្រធានាធិបតីតែប៉ុន្មានខែទៀតប៉ុណ្ណោះដែលទំនងជាអាចនឹងមានការពិបាកក្នុងការធានាលើការសន្យារយៈពេលវែងលោក Coatsman បានស្នើថាបញ្ហាចម្បងសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសអង្គការ NATO ទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានគឺមិនសូវមានបញ្ហាច្រើនដូចជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឡើយលោកចោតសួរជាសំណួរថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបន្តបែបនេះដែរឬទេហើយថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចលោកអូបាម៉ាបានឲ្យដឹងថាការទុកកងទ័ពនៅអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅពេលដែលលោកចាប់អាណត្តិនោះនឹងផ្ដល់ឲ្យប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកអាណត្តិក្រោយៗនៅមូលដ្ឋានរឹងមាំសម្រាប់បន្តការរីកចម្រើននៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានព្រមទាំងមានភាពបត់បែនដើម្បីដោះស្រាយការគំរាមកំហែងនៃភេរវកម្មនៅពេលវាកើតឡើងលោកបានបន្ថែមថាការសម្រេចចិត្តពីកម្រិតកងទ័ពគឺជាសារមួយទៅកាន់ក្រុមតាលីបង់ថាការប្រាជ្ញាប្រឹងប្រែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីអាហ្វហ្គានីស្ថាននឹងមាននៅថិតថេរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហ៊ឿនសុភ័ក្រ VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែ
ប្រធានបទស្ដីពីការប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយដោយមានលោកព្រៀបកលនាយកប្រតិបត្តិអង្គការដំឡាភាពកម្ពុជាជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាថាតើការប្រមូលវិភាគទានពីមន្ត្រីរាជការសម្រាប់សមាជិកភាពគណៈបកនយោបាយជាអំពើពុករលួយដែរឬទេតទៅទៀតនេះនាងហុងចិនដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិនដាយោធាអាមេរិកបានពង្រាយទាហានប្រហែល40នាក់ទៅក្នុងរដ្ឋធានីប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីមានការប៉ះទង្គិចគ្នាដែលបានបណ្តាលឲ្យមនុស្សរាប់រយនាក់បាត់បង់ជីវិតនិងបង្កជាភាពភ័យខ្លាចថាអាចនឹងមានសង្គ្រាមស៊ីវិលជាថ្មីឡើងវិញនៅក្នុងប្រទេសមេបញ្ជាការយោធាអាហ្វ្រិកនិយាយថាកងកម្លាំងទាហាននេះត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់រដ្ឋធានីជូបាដើម្បីការពារស្ថានទូតអាមេរិកនិងដើម្បីជួយឲ្យបុគ្គលិកក្រសួងការបរទេសអាមេរិកដែលមិនមានមុខងារចាំបាច់អាចចាក់ចេញពីប្រទេសនេះបានបេសកជនអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់លោក Andrew Burnett បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាមេរិកកំពុងតែសហការជាមួយនឹងបណ្ដាមេដឹកនាំស៊ូដង់ខាងត្បូងដើម្បីបញ្ចប់ការវាយប្រយុទ្ធគ្នានៅទីនោះប្រទេសដទៃទៀតដែលរួមមានទាំងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងឥណ្ឌាផងនោះកំពុងតែបោះជំហានបន្តដើម្បីជំលះបុគ្គលិករបស់ខ្លួនចេញខណៈដែលបទឈប់បាញ់ទុនខ្សោយដែលបានប្រកាសដោយមេដឹកនាំស៊ូដង់ខាងត្បូងដែលជាគូប្រជែងនោះនៅតែផ្អាករហូតមកដល់ថ្ងៃច័ន្ទនេះក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានដាក់ឈ្មោះជនជាតិរុស្ស៊ី2នាក់ថាជាភេរវករពិភពលោកដោយម្នាក់ក្នុងនោះត្រូវបានមន្ត្រីនិយាយថាគឺជាភេរវករដែលទទួលខុសត្រូវលើការវាយប្រហារដល់ប្រឡាយនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូជនឈ្មោះ Aslan Agavavorich Yutukel ដែលក៏ត្រូវបានគេស្គាល់ថាឈ្មោះ Amir Khazad ដែរនោះគឺជាមេក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសឆេឆនេនេះបើយោងតាមក្រសួងការបរទេសអាមេរិកសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយច្បាប់បានឲ្យដឹងថាចាប់តាំងពីរូបគេបានក្លាយទៅជាមេដឹកនាំក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមកាលពីថ្ងៃទី13ខែមុនមកខ្លួនបានរៀបចំផែនការវាយប្រហារនានាសម្រាប់ក្រុមភេរវកម្មរដ្ឋអ៊ីស្លាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានឲ្យដឹងថាកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនកងកម្លាំងពិសេសរបស់រុស្ស៊ីបានរកឃើញគ្រាប់បែកមួយគ្រាប់ធំលាក់នៅតាមដងផ្លូវដែលជាផ្នែកមួយនៃផែនការភេរវកម្មរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់វិធានការពាណិជ្ជកម្មថ្មីមួយទៅលើប្រទេសចិនតាមរយៈអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក WTO ជំវិញការនាំពន្ធចេញដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងគិតថ្លៃលើវត្ថុធាតុដើមចំនួន9មុខដែលធ្វើឲ្យវត្ថុធាតុដើមទាំងនោះកាន់តែថ្លៃជាងមុនសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនផលិតអាមេរិកលោក Michael Froman អ្នកតំណាងពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃពុធថាការិយាល័យរបស់លោកកំពុងតែស្វាស្វែងដកចេញនាំពន្ធរបស់ចិនដែលនាំមានប្រមាណពី5ទៅ 20% ទៅលើសារធាតុដើមមួយចំនួនដែលគេប្រើប្រាស់ក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មពន្ធនាំចេញនេះធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនផលិតអាមេរិកចំណាយប្រាក់កាន់តែច្រើនខណៈដែលក្រុមហ៊ុនចិនដែលជាគូប្រជែងនឹងគ្នានោះមិនត្រូវបង់ពន្ធនោះទេដូច្នេះវាផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមហ៊ុននានាក្នុងការផលិតនៅក្នុងប្រទេសចិន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.